Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan našoj gošći, profesoru doktoru Biljani Dojčinović, priređivaču knjige Putopisa književnice Jelene J. Dimitrijević. Dobar dan, dobrodošli još jednom da vam poželim dobrodošlicu. I zaista je lep povod da u današnjoj emisiji govorimo o jednoj ženi koja je u vreme svog života ipak bila poznata, pa smo zaboravili na nju, a onda joj se evo vraćamo zahvaljujući vama i drugim proučavaocima njenog dela. No, da kažemo našim slušalcima da ćemo najpre nas dve danas govoriti o naslovu Novi svet, s obzirom da je to prvi srpski putopis po Americi, a potom i o drugim knjigama u istom žanru. Kada je reč o Novom svetu, taj rukopis jeste i dan danas u nekoj savremenoj strukturi čitanja. Da li zato što je Jelena Dimitrijević imala i anticipatorske sposobnosti?
Dobar dan i bolje vas našla i hvala na pozivu. Uvek mi je drago da govorim o Jeleni Dimitrijević, samo je pitanje šta je u kom trenutku šta je u tom trenutku u kom govorim ono što me najviše kod nje interesuje, ali svakako ovaj putopis je nedavno zapravo izašao iz štampe prošle godine, tako da još uvek se na neki način oduševljavam njime i pojedinim njegovim delovima, jer bilo je mnogo razgovora o tome i uvek se provlačila ta ideja da je ona anticipirala razne stvari. Pa ja bih rekla ovako. Ona je otišla u Ameriku, vidite i sami, na početku njenog putopisa, to je 1919. godina. Evropa je potpuno razrušena. Ona čak ne može ni da se smesti u jedan hotel koji njoj je ostao u lepom sećanju, a saznaćemo kasnije tokom putopisa zašto je ostao posebno u sećanju i inspirisao je za jednu njenu pripovetku objavljenu 1912. godine. Zato što je taj hotel bio bolnica, svugde vidi krv, vidi raspad jednog kontinenta koji istovremeno predstavlja i civilizaciju tog dela sveta. I stiže taj, i to njeno putovanje brodom takođe u stvari priča o Evropi. O Evropi koja je izmučena ratom, koja je pretrpela mnogo i koja traži nešto bolje, i ona sama traži i zaborav i mir i neki drugi svet koji želi da vidi. Ali taj novi svet u koji ona stiže nju apsolutno iznenađuje. E sad, imamo sreće što naša autorka, ovdje piše da je to prvi srpski putopis u Americi, ja moram da kažem da uvek zazirimo od onoga prvi i posljednji. Nikad ne znamo šta ćemo još otkriti, ali sigurno prvi putopis koji govori o toj Americi koju mi znamo, a hoću da kažem da se ona tamo susreće sa svetom koji kroz nekoliko decenija postaje isto tako i evropski svet. Dakle, ona odlazi, govori jako mnogo o toj gradnji oblakodera, govori o nečemu što je, mi bismo to danas nazvali kulturnim šokom, ali meni se čini da je to čak i više od toga. Jedino što imamo sreću što, kao što sam htjela da kažem malo pre, naša autorka je vrlo otvorena, vrlo tolerantna i ona od tih takozvanih kulturnih šokova zapravo pravi književni tekst koji najbolje vrste. Mnogo kasnije, nekoliko decenija kasnije, to postaje i evropska priča, pogotovo u evropskim razvijenim zemljama. Recimo, ona nema tamo termin odgovarajući za mašinu koja pere veš. Objašnjava nam kako to izgleda, šta to radi.
Kada govori gospođa, o američkoj kući.
Da, kad govori o američkoj kući, zato što taj termin u Evropi nije ni postojao, ali u neko vreme kasnije, evo danas to nama ne predstavlja nikakav poseban, jeli, doživljaj videti mašinu za pranje veša, niti je to bilo decenijama unazad, tako da ona u stvari se susrela sa jednim načinom života koji nešto kasnije dospeo u Evropu i u tom smislu anticipatorski. Ali njena književna veličina i veličina njenog posmatračkog oka počiva u tome što ona dala takav opis Amerike da danas kada lutate ulicama nekih od tih gradova koje je opisala,
New York, Boston, Washington,
na primjer, ja sam imala baš taj osjećaj u Bostonu prošle godine, možete da idete njenim tragom, divno je to što nalazite sve ono o čemu je ona govorila. Ne znam se tačno gde je ona, otprilike znam da je bila na toj ulici Arlington, ali ne znam gde je bila, pa sam se onda malo i raspitivala, pa sam našla mesta gde je mogla da bude to njeno, taj pansion u kom je ona obitavala. I ona vas u stvari vodi i dan danas uđete u onaj park koji ona tako lepo opisala, pa pomislite da ta drveta tamo koja stoje, to drveće jeste i drveće koje i ona videla i o kom je nešto malo tu i pisala.
Verovatno jeste. Verovatno
da,
Amerikanci čuvaju
jeste
svoju prirodu da na način na koji treba sačuvati.
Tako da je ona nekako...
Kao izdanja pretpostavljam, da su zdanja koje je ona videla još uvek u nekom trajnom stanju.
Sva ta važna zdanja, barem u Bostonu, koja ona je opisala, još uvek su u tom stanju. E sada recimo ne znam, kažem vam, gde je bio taj pansion, ali ljudi koji poznaju Boston su mi rekli koji deo te ulice je izgrađen kasnije, a koji je bio, koji je autentičan iz tog perioda od pre, pa evo, tačno 100 godina je to bilo u to vreme. Tačno 1919-2019.
Da, kažemo nešto iz njene biografije. Gde je rođena, da li je začudno bilo za ženu tog vremena da se otisne i krene u beli svet, a iz tog sveta posle pripoveda na način na koji to dopre do nas i sadašnjih čitalaca?
Pa ovako, Jelena Dimitrijević je rođena 1862. godine u Kruševcu. Ali vrlo brzo u ranoj mladosti, ne znam tačno u kojim godinama, ali piše u ranoj mladosti u onim izvorima koje smo našli, prelazi u Aleksinac kod polubrata. Ona je bila deseto dete u toj porodici. Njen polubrat je bio, i to se navodi u toj literaturi da je, koja postoji o njenom odrastanju, da je bio imućan, dosta imućan, i izgleda da je to bio slučaj sa porodicom njenog muža Jovana Dimitrijevića, otud to srednje slovo J u njenom imenu, za kog se ona udala po našim rezonima prilično rano, u 19. godini, ali ona je već i pre toga počela da piše. S Jovanom se seli u Niš, a u Nišu u to vreme postoje još duboki tragovi onoga što je turski grad i tursko obitavalište. Ona tu počinje da se interesuje za život žena, tu pokazuje zapravo na književni način, ja zaista ne znam šta je pre toga bilo i gde bismo to mogli da nađemo, ali sigurno da je ona i ranije imala interesovanje uopšte za svoju egzistenciju kao žensku egzistenciju. I ona uči i turski, a već je ranije učila, nije zvanično išla u škole, učila je kod kuće, dakle ona je samo obrazovana na neki način, evropske jezike, ali onda kad je došla u kontakt sa Turkinjama, taj turski jezik koji je ona po svom sobstvenom izboru učila, joj je pomogao i otvorila su se vrata tih harema turskih koje ona upisuje u svom delu Pisma iz Niša o haremima.
I kuća žena u kojoj znači ulaska u kuće u koje je teško bilo ući zbog tih nekih tradicijskih običaja.
Pa svakako, tu prvo ne možete da zamislite da niko muškog roda ko nije blizak rođak ne može da uđe, to je harem, je ženski deo kuće, ali ne mogu da uđu ni žene koje nisu iz tog kruga prijatelja. E sada ono što mi u pismima iz harema vidimo, pismima iz Niša o haremima vidimo, to je da su hareme ulazile i žene koje su dolazile, da kažem, turistički, strankinje, neke strankinje, jel? I da nisu baš uvek mogle na pravi način da sagledaju šta se tu zbiva i da to sagledaju sa tolerancijom koja postoji kod Jelene Dimitrijević. A taj aspekt se naročito vidi u njenom romanu Nove, koji se u stvari iz 1912. koji govori o životu mladih turskih žena, novih, takozvanih novih, u Solunu. Dakle, jedna isto takva situacija oči mlado turske revolucije, jedna isto tako situacija života u haremu. Neke scene izgledaju kao da su prenete iz ovih pisama iz Niša, a neke su, jeli, bitno i različite. Tako da je ta kultura istočnjačka na nju ostavila dubok, dubok utisak, i ona kada ide i po belom svetu, dakle na svoj put oko sveta, kada je u tim zemljama bliskog i dalekog istoka, ona se stalno osvrće na to svoje tursko iskustvo, odnosno iskustvo života sa Turkinjama, a u ovom putopisu kojim smo započeli današnju priču, Novi svet ili u Americi godinu dana, na jedan jako interesantan način poredi Turkinje i Amerikanke. To
da,
ne bismo očekivali, ali...
Tako je.
Da, toga ima.
O tome ćemo kasnije, a sada da predahnemo. Nastavljamo naš razgovor sa profesorom doktorom Biljanom Dojčinović, koja je priredila za izdavačku kuću Laguna dve knjige, to su dve najnovije knjige Jelene Dimitrijević, Sedam mora i tri okeana, i knjigu Novi svet. Malo čas smo se dotakli teme o Turkinjama i Amerikankama. Žena je u centru, u stvari, posmatranja Jelene Dimitrijević, posebno njena pozicija, njen status i stalna unutarnja želja da se izbori, makar pisanjem, za neka ženska prava. Kad Amerikanke dobijaju to pravo
1920. godine.
Koje smo mi u našim krajima da, dobili negde 46. Je li tako?
Pete, tako, da,
tako,
45.
To su te godine, da.
Pa evo, to se već i vidi jedna priča koja za Jelenu Dimitrijević nema baš mnogo veseo kraj. Ona, nažalost, nije doživela taj trenutak, pošto je preminula u aprilu 1945. godine, onako tik pred oslobođenje i tik pred taj trenutak kada bi se taj njen san ispunio, ali je vidimo u ovom putopisu Novi svetili u Americi godinu dana kako ona odlazi da gleda kako žene Amerikanke glasaju. U tom trenutku one nisu dobile pravo glasa u svim državama. Ima država u kojima one još uvijek ne mogu da glasaju. I to su bili nekakvi lokalni izbori na koje ona otišla, bila je prilično uzbuđena. Njen domaćin u Njujorku u tom trenutku je major John Frottingham, koji je vrlo dobro poznat našoj javnosti. On je veliki dobrotvor, bio pre svega srpske dece, siročadi srpske u Prvom svetskom ratu. I ona odlazi u Njujork bez ikakve adrese, bez, to je ono o čemu sam malo pregovorila, prosto ni ona sama ne imala pojam o tome kakva je to košnica i koliko je teško naći mesto tamo, i završava kod njega u njegovom domaćinstvu. On dolazi da je spase praktično i taj boravak je naravno vrlo lep i ona je dobrodošla i sve to divno. Jedno što se ona ponekad iskrade da ide sama po Njujorku, on se jako plaši da će automobile izgaziti, ali tu postoji jedan trenutak u kom se ona jako unervozi, to je baš tada kad Frottingham treba da je vozi na to glasanje, da ona vidi kako žene glasaju, uopšte kako to glasanje ide i kako i žene dolaze na glasanje, i njoj se čini da on nije stigao dovoljno brzo da će oni na to zakasniti. Ona se tu unervozi, onako počne da ubrzava čitavu stvar. Inače, sve u vrlo onako finim notama. Jel? Iz čega zaključujemo da je i iz činjenice da ona to i zapisala, njoj to mnogo značilo. Dolazi tamo i kaže sve one žene divno obučene, i ona se isto lepo obukla, i u jednom trenutku joj ponude da i ona glasa. A ona kaže, nažalost, ja dolazim iz zemlje u kojoj žene još uvek nemaju pravo glasa. I onda usledi neka primedba, pa kako to ili ne znam šta, ali ona se vrlo brzo seti, jer Jelena ne da na sebe, a ne da ni na zemlju iz koje dolazi, šta god ona mislila o nekim aspektima te zemlje. A ona kaže, ali nemate ni vi pravo glasa u svim državama. I ono što je meni posebno interesantno, pa mogu da kažem, eto, taj jedan od aspekata koji mi je tek nedavno pao u oči, jer sam gledala onu seriju o ženi koja je krajem 70. godina bila u Americi, Phyllis Schlafly, protivnica onoga što je Equal Right Amendment. Tako je Jelena Dimitrijević, i to istraživanje iz tog ugla zanimljivo, dakle, ta serija je zanimljiva zato što posmatra jednu priču iz jednog za nas sada malo neočekivanog ugla. Tako je Jelena Dimitrijević pre 100 godina piše upravo više o antisifražetskom pokretu nego o samim sifražetkinjama, jer nju jako zanima šta sad te žene koje se bore protiv onoga što je za žene očigledno potrebno i što je dobro, kako one to izvode i zašto to rade. To je ono što nju interesuje, i mislim da i na tom mestu i apsolutno u svemu o čemu govori Jelena Dimitrijević pokazuje da je daleko, daleko ispred, e sad, neko bi rekao, svog vremena, ispred i našeg vremena.
Da, očigledno da jeste tako. Čim mi danas ovo o čemu ona piše, čitamo kao savremen roman.
Apsolutno.
Znači, vreme nije ništa uništilo.
Ne, još je dobila na tome. To čak nije ni neka patina, da kažemo da je to sad nešto što je onako, da to gledamo kao nekakav istorijski artefakt. Jeste, ima naravno stvari koje ona nije mogla da zna, ali čak i to što nije mogla da zna na neki način je anticipirala.
Da, a kada Amerikanke poredi sa Turkinjama, zanimljivi su oni delovi gde govori o tim ženama koje ulaze u novo vreme, ali koje i dalje nose odeću kakvu su i prethodno nosile.
Mislite na Turkinje?
Da.
Pa ne samo da to se vidi u njenim putopisima, recimo. Uopšte, recimo u putopisu koji je dosta prevođen na strane jezike i na italijanski i na engleski preveden, to su pisma iz Soluna, koja su neka baza za taj njen roman Nove. Ona tamo ima jedan intervju, jer ona radi taj novinarski posao. Dakle, na neki način je vaša koleginica, i to jako dobro. Odlazi kod jedne od...
Treba da nam bude uzor.
Pa, za neke stvari sigurna sam da bi mogla da vam bude uzor, ali to biste vi mogli bolje da analizirate taj tekst kao neku vrstu intervjua. Ona odlazi kod žene za koju zna da je uključena u rad mladu Turaka i da je na strani mladu turske revolucije i pokušava da otkrije ono što je po Jeleni njena nedoslednost. A to je činjenica da ona ne podržava skidanje vela. A to pitanje je Jelenu jako mučilo. Zapravo ona smatrala da sve dok su žene naterane da nose nekakvu pokrivku, to sad iz ove naše današnje perspektive izgleda malo, da kažem, ironično, jer mi smo opet sad naterani da nosimo, ali iz drugih razloga, pokrivke raznih vrsta preko lica, jel, te naše maske. I ja svaki put kad podignem, pogotovo platnenu masku, nekako se setim i Jelene same, koja kaže da ona putuje u Solun da vidi da li je istina da su se Turkinje razvile, da su skinule sa sebe veo. I ona kod te mlade žene nailazi na otpor prema tome. Dakle, njoj to nije pravo. U tom trenutku kad se završava razgovor između njih dve na francuskom jeziku, one su se dogovorile da razgovaraju na francuskom jeziku, utrčavaju njene kćerke. Upravo kad ona govori o tome kako je veo i kako je pokrivka jako praktična iz raznih razloga, to možete tamo da vidite, i te dve devojčice su obučene u evropsku odeću. Dakle, Jelena ne propušta da naglasi tu diskrepanciju između govora te žene i njenog ponašanja, koja je intelektualka, koja je nova, potpuno nova, i ona koja vodi te
i koja razume suštinu promene.
Sigurno. I iza toga sledi...
Ali ne odustaje od pokrivke.
Iz nekih razloga ne odustaje od pokrivke i Jelena odatle izlazi i sada sledi jedna scena za koju ja verujem da je Jelena izmislila, ali sa određenom svrhom, naravno, jer Jelena je majstor tih dramskih situacija. Dve žene u pokrivkama je sreću i kažu, jeste čuli, jeste razgovarali sa njom, jeste videli kako je ona otprilike licemerna, nije... ne kaže do kraja ono što bi trebalo da kaže. E, s te strane, dakle, nije da žene ne odustaju, nego nemaju razumevanja, ako mislite na Turkinje, jel, nemaju razumevanja za to šta se, šta bi zapravo to oslobođenje značilo, odnosno nemaju podršku u tom potpunom oslobođenju. I to je ono što Jelenu muči. To nju muči. I ona govori o tim jevrejkama, poturčenim jevrejkama u Solunu, te Dunme, kako ih ona nazive, kako su u istoriji ostale poznate, jedna manja zajednica, koje su u stvari prve koje su počele da, kaže ona, skraćuju i suknje, da skidaju veo, da ga malo razmiču, koje koračuju prema budućnosti. I o Amerikankama u jednom trenutku kaže isto to. One me podsjećaju na Dunme, one me podsjećaju na te žene koje su bile hrabre, koje su otvorile vrate, pokazale kuda. Ja zaista ne znam šta bi Jelena Dimitrijević danas rekla na sve ovo što je jedan ogroman korak unazad u tom pogledu.
Da, i eto, dok je Turska bila napredna i u tom pogledu, ne ulazimo u ni u kakvu sad političku priču o savremenoj Turskoj, ali... imamo, dakle, primere vraćanja na nešto o čemu je i Jelena Dimitrijević svedočila. Pa i imala da. Svoje mišljenje o tome.
Pa ja sam sigurna da bi ona bila razočarana, a verujem da bi bila razočarana i brojnim koracima unazad koji su se i kod nas dogodili. Bez obzira na to što pravo žena opstaje i nadam se da nikom neće pasti na pamet da u to dira pravo glasa, jel? Ali razna druga prava su negde vremenom nestala.
Na koja prava mislite?
Pa mislim uopšte to pitanje o pravu izbora koje se povremeno postavlja. o tome da li žene, da li treba ograničiti to pravo žena na svoje sopstveno telo, jel, na pravo izbora, ili ono što se onako zlonamerno naziva pravom na abortus. To je pravo odlučivanja o tome. To se s vremena na vreme pojavi kao pitanje, a ne bi smelo.
Da, kada govorimo o stilu, evo, to je vaša oblast nekako najuža, Jelene Dimitrijević, u ovim knjigama, šta biste rekli? Ja primećujem da je njena rečenica svedena, kratka, da je, ima neki naboj, ima i humorističnih elemenata u nekim situacijama obrta, pa se čitalac i nasmeje svemu tome. Ja sam u jednoj od tih vaših knjiga pronašla deo kada nailazi na čoveka iz Crne Gore koji joj se obraća izvorno na način na koji je to već učinio, i to zaista onako ostavlja jedan simpatičan utisak na čitaoca, ali ima takvih još mesta. Da li je zaista, eto, u tim tekstovima prepoznatljiv taj takozvani novinarski stil više nego literarni?
Ja mislim da je njen stil apsolutno literaran, ali to je stil Jelene Dimitrijević i tu u njenim putopisima, stil njenih putopisa. Ona ima mnogo zadataka tu. Ona ima zadatak da nas informiše, ima zadatak da nas obavesti o svom sobstvenom odnosu prema tome o čemu nas je informisala, i ne sme da bude dosadna. I ona sve to dobro zna i vrlo dobro izlazi na kraj sa tim. Ja bih rekla više nego vrlo dobro, odlično izlazi na kraj sa tim. Dakle, pokazuje i erudiciju, pokazuje i razumevanje za to šta bi interesovalo njene čitaoce, pokazuje svoju zaprepašćenost, ona ume da bude i zaprepašćena, ona ume da bude ljuta. Vi imate tu scenu sa onim profesorom iz naših krajeva, inače su izgleda negde naši ljudi u Americi najviše inervirali, to je nažalost nešto što je ona jako je lepo to zapisala, ali ona nije mogla tom utisku da se otme da naši ljudi tamo umesto da se slažu jedni drugima, jeli, podmeću razne stvari, pa je tako i završio kod tog profesora koji je dočekao na nedoličan način i još se usudio da je pita pa ko ste vi, i onda sledi taj njen odgovor koji je neka vrsta njene lične karte koju ja toliko volim da sam ga stavila čini mi se ovde negde i u ovaj predgovor, jer zaista treba videti kako se izlazi na kraj sa onim što su neka neprijatna iznenađenja. Ona neće da pristane da radi tamo za mali novac, da bude ponižena na neki način, jer da predaje srpski jezik, jer ona to doživljava i kao svoju patriotsku dužnost da ostane dostojanstvena. Tako da kroz sva ta osjećanja ona nas vodi na jedan način koji nam primjereno govori o tim osjećanjima, nikada nije dosadna, ima jako dobru moć zapažanja, i osim toga što ima dobru moć zapažanja, ona ume da napravi dramsku situaciju. Malo, pa mi imamo nekakav susret, pa posle toga taj susret ponovljen ili iz drugog ugla, ili se toga priseti. Neka mala drama stalno se dešava. I to je, mislim, ono što nas drži, što izgleda kao nekakav roman, šta se ovde sad dešava, šta će biti sledeće. Ili postoje čak i veze koje su izvan tih tekstova, recimo u ovom Novom svetu ili Americi godinu dana, ovo poslednje poglavlje, jedno od poslednjih poglavlja, pardon, nije poslednje, ali tu negde pri kraju, na vikendu kod Mrs. Flagg. To je za one koji su i od ranije čitaoci dela Jelene Dimitrijević posebno zanimljivo. Oni koji su pročitali pripovetku Amerikanka, koju sam ja pomenula iz 1912. godine, kada čitaju to poglavlje, shvataju ko je bila Amerikanka u toj priči i da je tu sada usledio susret posle 10 godina sa ženom koja je našu autorku toliko zainteresovala da ona napisala jednu i ljubavnu priču u prvom licu muškog roda. Znači, pisala je koristeći muškog naratora da opiše tu Amerikanku koju, kad bolje pogledamo, kad pogledamo izbliza, nije tu samo ni lepota, ni erotska privlačnost, nego mnogo više ta Amerikanka oličenje onoga što je Jelena Dimitrijević podrazumevala pod slobodnom ženom, ženom za sebe, što je ideal od kog smo mi još uvek prilično daleko, nažalost.
Eto, razlog više da se čitaju ove knjige Sedam mora i Tri okeana i knjiga Novi svet. Vi ćete nam u ovom sledećem delu razgovora otkriti šta se još radi u ovoj oblasti i koju ćemo novu knjigu čitati. Pretpostavljam opet u ediciji Savremenici ili na nekom drugom mestu, ali sada opet da malo predahnemo.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ansambl Metamorfozis i Saša Mirković. Utorak 29. septembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Već smo saznali o Jeleni Dimitrijević možda više nego što smo i pretpostavljali da ćemo kroz jednu emisiju saznati, ali to je sve zahvaljujući vama i ovim objavljenim knjigama i predgovorima koje ste vi tako sjajno uradili i temeljno uvodeći nas i u njen život i u njeno načelo, žensko načelo, kako ga treba ostvariti i kako treba s tim ženskim načelom biti to što treba da budeš. Ako si žena, da budeš prvo poštovana od sebe same, a onda tim nastupom da utičeš i na okolinu, da te okolina prihvati kao relevantnog sagovornika u ne znam kakvom muškom društvu umnih glava. Moraš da budeš ravnopravna, ja tako doživljavam njenu ulogu i sve ovo o čemu ona piše sa kolegama, bez onog rezervnog odnosa kakav se često uspostavlja prema ženama intelektualkama. Svašta nešto na pričah ponesena ovim o čemu sam čitala i šta sam pročitala u ovim knjigama koje je napisala Jelena Dimitrijević. Sljedeća knjiga treba uskoro da izađe, to je nastavak.
Da, Sedam mora i tri okeana. Meni je bilo drago kad ste rekli ovo su najnovije knjige Jelene Dimitrijević, jer ona sada praktično živi jedan svoj spisateljski novi život.
Da.
Ja moram da
kažem...
A
bila je prečutkivana da, posle Drugog svjetskog rata tako zbog svog građanskog porekla.
Vrlo vjerovatno da je to bio najvažniji razlog. I ja bih htjela da kažem da nisam samo ja ta koja se bavi Jelenom Dimitrijević. Možda je čitava ova priča počela, bavili su se njome, ali samo retki znalci ili onoga srpske književnosti, onako do u detalj, ili oni koji su se bavili tim posebno lokalnim područjem, Niš, Kruševac, dakle tim njenim tragovima koja ostavila, ne toliko u Beogradu, nego u tim manjim mestima odakle je i došla. Tako negde 86. godine mislim da ponovo izlazi pismo iz Niša o haremima sa predgovorom Slobodanke Peković, to je Institut za književnost i umetnost. Slobodanka je tada tamo radila i to je možda prvi novi tekst koji onako otvorio pitanje Jelene Dimitrijević, ali mislim da pravi prodor počinje kada Svetlana Slapšak objavljuje u Pro Femini tekst temat o Jeleni Dimitrijević i jedan tekst, vrlo izazovan tekst, Harmi Nomadi se zove, u kojem ona tada novi teorijski pristup Rozi Brajdoti primenjuje na pre svega na nove, a i na pisma iz Niša o haremima. I to je tako jedan intelektualno zavodljiv spoj bio da o Jeleni počinje mnogo više, počinje da se traga za njom, da se o njoj piše, da se na njoj radi. I sada je tu veliki broj imena. Mi nikako ne smemo da zanemarimo našu koleginicu iz Poljske, Magdalenu Koch, koja je u svojoj knjizi Kada sazremo kao kultura pisala o Jeleni Dimitrijević i mnogo pre toga na u septembru mesecu, evo u ovom mesecu, tradicionalno godinama dolazila i vrlo često govorila o Jeleni Dimitrijević na MSC-u, na Filološkom fakultetu, i onda se u toj ekspanziji u jednom trenutku mi dobijamo jedan doktorat o Jeleni Dimitrijević iz pera Ane Stjelje, isto na Filološkom fakultetu, i još tu ima mnogo imena koje treba pomenuti, ali ta imena su negde, većina njih je od 2010. godine vezana za projekat književstvo i mi na tom projektu radimo, zaista smo se duboko usmjerili na ono što je delo Jelene Dimitrijević, i ako odete na naš sajt u rubrici izdanja, vi ćete videti danas jedan zbornik Čitate li Jelenu Dimitrijević, to je bio skup koji smo imali, sada ne mogu tačno se setim, ja mislim da je bila to 2016. godina, i zbornik koji je objavljen sa tog skupa, ali mi također imamo i knjige Jelene Dimitrijević, ta njena druga zbirka poezije, to je onako jedan kuriozitet.
Pavle Popović je nju izuzetno cenio.
Da, i on je i prisustvovao, mislim, toj dodeli nagrade Jeleni Dimitrijević negde 1930. godine za celokupan rad. Ali Jelena je počela...
A Aleksandar Obrenović
je... Ona je dobila ordena.
Da, nju nagradio.
Tako je, i to je pre nego što je učestvovalo uopšte, naravno, u čim je Obrenović, jel, prema što je učestvovala u Balkanskim ratovima, gde je također...
Kao bolničarka.
Da, kao bolničarka. Ali ona je krajem 19. veka objavila tu svoju prvu zbirku pesama, koja je nazvala Pesme, pa imate Rimsko 1. Prva zbirka bi trebalo da bude, knjiga prva. da bi tek u 21. veku izašla njena druga zbirka poezije, a to je ono što je na projektu Knjiženstvo urađeno u saradnji sa Narodnom bibliotekom u Suton, to je njena zbirka u Suton, to su prevodi njene poezije sa francuskog jezika. Dakle, bila je povremeno.
S obzirom da se vreme njenog života poklapa sa životima Agate Kristi i Virginije Woolf, šta biste rekli? Imali samo kratko dodirnih tačaka?
Pa, što se Agate Kristi tiče, recimo ta putovanja. Agata Kristi imala tu sreću da puno putuje. Jelena Dimitrijević, koliko mi je poznato, nije pisala krimi romane, ali je pisala recimo taj njen roman.
Ali blizu je bila, da se malo otisnula u svojoj avanturi spisateljskoj.
Ona je znala šta je napetost, umela da napravi
da.
Napetost.
Eto prvog elementa.
Da, to je nije možda interesovalo na taj način, ali recimo da bi njen roman Nova iz 1912. godine trebalo da sagledamo na onaj način na koji gledamo recimo prvi roman Virginije Woolf. Dakle, tu možemo da vidimo vrlo zanimljive, vrlo ubedljive elemente onoga što je pisanje u visokom modernizmu. Ne samo, da kažem, antropološki zanimljivo, realističko pripovedanje kako ona do sada bila uglavnom ocenjivana, ako je uopšte bila i ocenjivana, već tu možemo da vidimo razne elemente onoga što nju čini bliskom, eto, i Virginije Woolf. Ne potpuno, ne sasvim, nije to u nekom razvijenom obliku, zato sam i rekla sa onim što je prvi njen roman Izlet na pučinu, koji je u stvari Virginijin roman, ali možemo da nađemo katalog tih postupaka isto kao što i u romanu Virginije Woolf nalazimo katalog njenih budućih književnih postupaka.
Biljana, sledeći put kada budete govorili u našim emisijama Radio Beograda 2, a ta čast bude meni ukazana, ja bih vas molila da govorimo o knjiženstvu, projektu, ali i o elektronskom časopisu. To bi bilo zanimljivo i za naše slušaoce, a posebno za slušateljke.
Ja mislim i za slušaoce i za slušateljke podjednako, a sad bih iskoristila još ovih nekoliko sekundi u etru i rekla bih za sve one koje je sada zainteresovalo ovo što ste rekli, najlakše je da odu na www.knjizenstvo.rs, tamo će naći i časopis i bazu podataka i priču i brojne tekstove Jeleni Dimitrijević, ali i drugim autorkama.
Ipak će više prijati to slušateljkama.
Dobro, kad
ali ako govorimo o slušaocima u smislu da je to jedinstven pojam, onda su i slušaoci i slušateljke slušaoci.
Ili slušateljke.
Da, to je već malo neobičajeno u našem iskustvu. Hvala vam. Naša gošća bila je profesor dr. Biljana Dojčinović, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić. Thank you.